En hier sê Paulus vir ons, dat julle is verseël deur 'n eienaarskap, deur 'n band wat plaasgevind het, en die Gees van God is die waarborg daarvan. En wanneer het dit gebeur? In die hart van God.
Die Heer is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet u vandag in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Ons derde gedeelte oor my eenheid in Christus word gevind hier in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 21 en 22 wat as volg lees. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Wat ons ook verseël het met die Gees as onderpand in ons harte gegee, wat ook ons verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. U sal onthou in ons eerste en tweede gedeelte oor ons eenheid in Christus, dat die Here ons gekies het, dat God ons voor die grondlegging van die wêreld gekies het om in Christus te wees, om heilig te wees, om sonder gebrek te wees. Met ander woorde, ons wat verlore was, goddeloos, vervreemd van die lewe van God, het God gekom en ons gekies. En hier sê die skrif dat hy ons bevestig het, hy het ons gegrond in Christus, dat hy vir ons kon vasmaak het aan hom. En dit is 'n geestelike vasmaak, dus daardie geestes, hoe kan ek dit noem, geboorte, daardie geestes eenheid, daardie geestes band, wat die Heilige Gees gekom het en ons verbind het, onlosmakend aan Jesus Christus. En hy hier vir ons sê dat daar eintlik nou 'n eienaarskap plaasgevind het. Hy sê hier, die Engels sê dit prachtig in vers 22, en dit is nie dat ek die Afrikaans afskiet nie, nee. Hoor wat sê in die 22ste vers, sê hy, uit ons verseël met die Gees, uit die Gees vir ons gegee as onderpand. Met ander woorde, die Engels praat van, hy het ons verseël as sy eiendom. Hy het ons verseël as dat hy die nuwe eienaar is, dat daar 'n nuwe eienaarskap is op ons, omdat hy hierdie Gees, die Heilige Gees in ons harte gedeponeer het. En daardie deposito van die Heilige Gees is ons waarborg dat ons aan hom behoort, is ons verseelende waarborg dat ons onlosmakend aan hom verbind is. Weereens wil ek sê, dit is 'n waarheid dat ek en jy moet weet. Jy weet, as ek vir u sou 'n vraag vra, wat sal die bewys wees van iemand wat die gawe van die ewige lewe ontvang het? Wat sal dit wees? Ek wonder, u wat nou aan die ander kant van hierdie mikrofoon van my sit en luister, wat is u antwoord? Wat sal u antwoord wees? Is daar so 'n bewys? Kan ek verseker weet dat daar sulke bewyse is? O ja. O, baie verseker, want jy sien, dis mos nou een van daardie bewyse wat jy vind in Romeine 8 vers 16. En ek wil u nou nie dalk nou met die teelepeltjie voer nie, maar gaan kyk 'n bietjie daar. Dat daar iets besonders staan van die bewys, die uitsonderlike bewys, ook hier die uitsonderlike bewys van 2 Korinte 1 vanaf vers 21 en 22. Dat ek daai bevestiging het, dat ek uit God gebore is. Hy het vir my dit in my hart verseël. Ek het sy getuienis in Johannes 5:13, dat ek het kan weet dat ek het die ewige lewe, hierdie kant van die graf. Ek hoef nie te wag totdat ek sterwe om daardie sekerheid te kan kry nie, want dan is dit te laat. Ek kan onthou baie jare terug toe ons in Loetswil gebly het, daar aan die Weskus. Ons het elke dinsdag aand het ons daar gaan Bybelstudies hou. Dan het ons die gaslampe gevat, want hulle het nog nie daai jare elektrisiteit gehad nie. En ek die gaslamp gevat en ek en my vrou het gegaan en ons het by daai een spesifieke huis gegaan. Dis net kleerlinge, die grootste gedeelte van die geloof wat daar is, is soos hulle self noem, die RC, die Rooms-Katolieke. En ons het dinsdag aand het ons daar Bybelstudies gehou vir die kinders van die Here wat wil. Mense het tot bekering daar gekom en dan het ons opvolgwerk met hulle gedoen. Maar daar een aand het daar die vrou van die huis, haar ma het kom kuier van Calvinia af. Ja, is nogal ver. En wat gebeur? Ons het die Bybelstudie gedoen en sy vra vir my voordat ons reis. Sy sê vir my, as sy nou te sterwe kom, en sy kom by Jesus en Jesus sê vir haar, daar is nie plek vir jou in die hemel nie. Toe vra sy, wat moet sy maak? Waar sal sy heen gaan? Want sy sê, haar priester het gesê, sy moet wacht totdat sy sterwe. En dan moet sy maar wacht en kyk, wat is die bevinding? Wat sal die uitspraak wees van Jesus? Ek het die voorreg daar die aand gehad om haar in eenvoud na Jesus toe te lei. En in een fout het ek die skrif gevat en vir haar gevra om saam met my te lees wat die Bybel sê, wat het sy nou net gedoen. Geliefde, dit is 'n ou tannie. Haar gesiggie is so gekreukel. Jy kan sien, sy is nie vandag se kind nie. Ver oor ek praat nou buite korreksie, ek kan nie onthou nie, maar dit is al oor die 80 jaar wat sy is. En daardie aand, toe sy haar lewe vir die Here Jesus gee, ach, jy moet die verandering sien, jy moet die blydskap sien, jy moet die vreugde sien in daardie gesig. En ek vra vir haar die vraag en ek sê, tante, as jy nou vandag moet sterwe, waar sal jy gaan? O, weet jy, sy het nie hierdie goed geken wat ek vandag in hierdie boodskap sê nie, maar sy het een ding geweet, dat sy by Jesus sal wees. Dit het ek aan julle geskrywe, sodat julle kan weet, julle wat glo in die Seun van God, my parafraseer, dat julle die ewige lewe het. Is dit nie ongelooflik wonderlik nie? En hier sê Paulus vir ons, dat julle is verseël deur 'n eienaarskap, deur 'n band wat plaasgevind het, en die Gees van God is die waarborg daarvan. En wanneer het dit gebeur? In die hart van God, voor die grondlegging van die wêreld, deur sy oneindige wysheid, het God vooruitgekyk, vooruitgeliefde, in die verre toekoms, en hy het ons gesien, hy het jou gesien in Christus, dat ek en jy, ja, luister baie mooi, in 'n lewende verhouding met sy Seun Jesus gaan staan. Wow, is dit nie wonderlik nie? Omdat Jesus ons verteenwoordiger is en was. Geliefde, Romeine 5 vers 19 kom ook en hy sê vir ons, maar net soos wat Adam, daardie eerste mens, ongehoorsaam was en deur sy ongehoorsaamheid almal tot sondaars gemaak het, so kom hierdie tweede Adam, wat Jesus Christus is, en wat deur sy gehoorsaamheid tot die dood toe, ja, baie tot regverdigmaking gelei. Nie almal nie. Die verskil, nie almal nie. Want die eerste Adam, toe hy gesondig het, sê Romeine 5 vers 12, het almal wat ooit sal bestaan, almal wat ooit sal gebore word, is in sonde ontvang en gebore. Hulle almal is kinders van die ongehoorsaamheid. Hulle almal het die gees van die antichrist in hulle. Hulle almal is verlore en vervreemd van die lewe van God. Maar die tweede Adam het gekom om ons terug te koop. En daardie terugkoop, deur sy gehoorsaamheid, het hy alleenlik vir hulle, wat in hom glo, daardie ewige lewe bewerkstellig, wat dat hulle gered kan word. Die ewige lewe is bewerkstellig, luister weer baie mooi, vir almal wat hulle geloof in Jesus Christus plaas vir redding, om in 'n lewende verhouding met hom te kom. Nie almal word gered nie, nee, slegs hulle wat daardie vertroue, geloofsvertroue in die versoenende werk van Christus glo, aanneem, hulle eie maak en hulle tot God bekeer. Hulle word dan tot geregtigheid gereken. Dit word toegedig, die Engels sê dit so mooi, it has been imputed Dit is toegeseg, toegereken aan hulle. Is dit nie wonderlik nie? Hier in 1 Korinte 1 vers 30, dat het juist deur hom was, deur God was, wat ons in Christus geplaas het. Wat vir ons geword het, wysheid van God en geregtigheid en heiligheid en verlossing. Want hy sê dit mos, deur hom is julle in Christus Jesus. Deur God, want dit was in die Vader se hart. Daar was jy alreeds, misschien nog nie gebore nie, daar was jy alreeds in sy hart. Joch, dis diep, mense, dis diep. Geliefde, luister mooi. Dit is nie, luister baie mooi, dit is nie slegs vir ons sondes dat Jesus homself vir ons gegee het nie. Nee, dit was ook vir onsself. Hy wil nie net ek en jou se sonde wegneem, weg was, vergewe nie. Nee, ja, dis belangrik, maar hy wil ek en jou vir homself hê, vir jouself. Dis hoekom hy vir ek en jou, en ek wil dit persoonlik maak, dis hoekom hy vir jou, wat na my luister, sonde geword het. Dit is hoekom hy vir jou die plaasvervanger geword het. Ek maak dit persoonlik vandag. Ek wil nie abstract praat. Ek wil nie praat asof God daar iewers in die hemel is nie. Nee, en jy hier en daar is geen verbintenis nie. Nee, hy maak het persoonlik. Ek het vir jou sonde gesterwe. Ek het vir jou in die plek om staan. Namens jou het ek die loon van die sonde ontvang wat die dood is. Ek het gesterwe en die volle prijs betaal. Hoekom? Sodat ek jou, God sê, sodat hy vir jou na homself kan trek. Hy wil jou hê as sy eiendom. Hy het alleen aanspraak, hy het die kaart en transport, hy het die Here regte van jou lewe in sy hand. Dit is hoekom, kosbaar, Romeine 6 vers 6 sê dit myself, want hy sê, want ons weet dat ons ouwe mens gekruisig is met Christus, sodat hierdie liggaam van sonde tot niet gemaakt kan word en dat ons nie meer slawe van sonde kan wees of vir die sonde meer hoef te leef nie. En dis so kostbaar, dat het God behaag volgens Efesiërs 2 vers 6, dat ek en jy, en ek maak het weer persoonlik, sodat jy in hemelse plekke in Christus kan sit. Wow! En jy weet wat beteken die woord wow, W-O-W. In Engels sê dit, walk on water, jy loop op water, het deurbraak, die klokkie het vir jou aangegaan, die ligte gaan aan en daar is iemand thuis. Dis hoekom hy dit weer sê in 1 Korinte 15 vers 22, want hy sê, in Adam het allemaal gesterwe, maar in Christus ons sal weer levend gemaakt word. Nie allemaal nie, hulle wat hulle geloof in Christus plaas vir hulle saligheid. Sjoe, daarom kan ek en jy, daarom kan jy 'n betekenisvolle verhouding met God hê in Christus. Daarom kan jy in 'n oorwinnende lewe lewe in Christus vir dit wat Christus vir jou gedoen het en omdat jy vir ewig aan hom verbind is deur die Gees se band van eenheid van eienaarskap in jou lewe. Sjoe, verstaan jy dit? Jou eenheid in Christus. Lees 'n bietjie Kolossense 2 vers 20. En lees 'n bietjie Romeine 6 vers 4 wat vir ons oproep om te sê maar ek en jy moet in daardie nuwe lewe wandel. Nuwe lewe. 'N lewe wat Christus beëer. Want hy sê dit mos in Johannes 10 vers 10, dat die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat julle lewe en daardie oorwinnende lewe, daardie voluitslewe in sy oorvloed kan beleef en ervaar hier en nou hierdie kant van die graf. Is dit nie wonderlik nie? My tyd is op. Ek wil in die vierde plek, in my vierde deel wil ek met u deel oor die voordele. Tja, ek is opgewonde. Die voordele wat ek en jy in Christus het. Maak het jou nie opgewonde nie? Maak het nie ons ook, Here, nie minder waardig nie, maar so onwaardig, dat u dit vir my kom doen? Dat u by my kom stilstaan, Here, en my kom roep deur die evangelie? Want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat in hom glo. O, mag die Here daai inspirasie in jou hart bewerk, daardie opgewondenheid, ja, ook daardie onwaardigheid, dit was alles uit hom en niks uit onsself nie. Mag die Here vir jou seën met hierdie waarheid en jou lewend maak tot sy verheerliking. Amen.